Du lytter til P1.
Jeg var egentlig ved at lave en serie om kvindelige forbilleder, da jeg faldt over en samtale mellem filminstruktør Lotte Svendsen og dito Anna Emma Haudal.
Jeg har en vis foragt over for fedme hos mine børn, hos mig selv og i mine omgivelser.
De to kvinder fortalte om deres foragt for den tykke krop og deres bekymring for at udstråle svaghed ved at tage på.
Jeg føler mig også lidt svag i virkeligheden.
Den skizofrene tilværelse som succesfulde filminstruktører, der mest af alt er optaget af, om de er tynde nok.
Hvad gør du nu? Nu har du taget cirka 7 kilo på, mens du har lavet Doggy Style 2.
Og dermed gode nok.
I virkeligheden ser jeg mig selv med andres øjne. Som en klam og dum lille person, der ikke er god til noget.
Samtalen oprørte mig vildt. De to kvinder brød for mig at se et kæmpe tabu. Men udsendelsen efterlod mig hængende i luften. Ikke underligt, at det er så svært at finde kvindelige forbilleder, tænkte jeg, og besluttede mig for at ringe til dig, Anna Emma Haudal.
Det er Anna Emma.
Jeg vil invitere dig til at undersøge, om vi kvinder i virkeligheden lever på en løgn, når vi tror, at vi bliver glade af at være tynde, og om det er et ideal, vi ønsker at give videre til vores døtre. Velkommen, Anna Emma Haudal.
Tak.
I vores femte afsnit her, der skal vi bevæge os fra undersøgelsen af, hvorfor den tynde krop har været og stadigvæk er den rigtige og smukke krop i kulturel forstand, til vores opfattelse, eller måske snarere vores fordom om, at den tynde krop også er den sunde krop i konkret fysisk forstand. For Anna Emma, hvad tror du, at det vil gøre ved din kropsopfattelse, hvis du fik at vide, at man godt kan være tyk og sund på samme tid?
Det ville faktisk gøre en forskel.
Mm.
Altså på en måde er det ikke sådan helt nyt for mig, fordi jeg ved også godt, der er noget, der hedder tyndfed, og at det godt kan være super usundt at være tynd. Men jeg har med min krop erfaret, at jeg har det bedre, når jeg er sådan slank og spiser sundt og ordentligt. Så det er jeg faktisk meget interesseret i at vide mere om.
Det glæder mig, for jeg har været ude og tale med Inger Bolz, som er klinisk diætist, og hun arbejder med det, hun kalder vægtneutral sundhed og intuitiv spisning. Det har hun ikke altid gjort, for tidligere har hun været diætist for både Team Danmark og Den Kongelige Balletskole. Og hun har også hjulpet et hav af tykke mennesker med at tabe sig mange, mange kilo i sin private praksis gennem 20 år. Men da de alle sammen kom tilbage efter noget tid og havde taget det hele på, og måske endda lidt til, så begyndte hun at overveje, om det var den rigtige indstilling til vægt og sundhed, som hun arbejdede ud fra. For det er nemlig temmelig usundt at leve livet igennem med en såkaldt jojo-vægt. Endnu er det vægtneutrale sundhedsparadigme ret kontroversielt i de sundhedsfaglige kredse, der har fokus på, at det er sundt for tykke mennesker at tabe sig. Men tankegangen vinder mere og mere indpas, eftersom at statistikkerne taler deres eget tydelige sprog. Næsten 100% af dem, der lykkedes med at tabe sig mange kilo, opnår ikke et varigt vægttab. Så hvis man for eksempel ulejlede sig med at vende tilbage 10 år efter til parrene fra DR1's serie Fede Forhold, som er blevet sat til at tabe sig, så ville man opleve, at de alle sammen stort set havde taget kiloene på igen. I Inger Bolz' vægtneutrale praksis i dag kommer der både mænd og kvinder, og nogle er tynde, og andre er tykke, og andre igen har det, hun kalder en neutral krop. Og jeg spurgte hende, om alle disse forskellige mennesker kommer med den samme bekymring, og her er, hvad hun svarede.
Altså grundlæggende, ja. Selvfølgelig er der, hvad kan man sige, ting, der adskiller sig. Men den grundlæggende problemstilling er frygten for, hvis jeg spiser, som jeg har lyst til, så bliver jeg jo for tyk. Så den grundlæggende kamp er den samme. Ja, den grundlæggende frygt og den grundlæggende manglende accept og trivsel i sin egen krop, den er den samme. Noget, som er meget slående, det er, at dem, der så opsøger mig, som så er i det, som vi må sige, jamen, det er en stor krop, når de så kigger tilbage i livet og kan se, hvordan kroppen var da, altså for 20 år siden, så siger de jo i dag, jamen altså dengang havde jeg jo en rigtig, rigtig fin krop. Men det kunne de, men de kan huske, at det kunne de ikke se dengang. Og jeg har rigtig mange, som har været både oppe og nede i vægt indtil flere gange. Og uanset hvor de har været i vægt, så har utilfredsheden været den samme, og frygten for at tage på igen har været den samme, og ønsket om at komme lidt længere ned har været den samme. Så hele tiden den her med aldrig at være tilfreds, aldrig at være i ro.
Det lyder næsten som om kroppen er en fjende.
Ja, det er det på en eller anden måde også endt med at blive. Sådan, altså, den er jo ikke en fjende. Altså, det er din aller bedste og tætteste samarbejdspartner. Men for mine klienter, der er kroppen blevet en fjende. Altså, jeg betragter det jo som en krig, man er i med sin krop, når man hele tiden forsøger at spise mindre, eller give kroppen noget andet, end det, den reelt har brug for, og noget andet, end det, den reelt beder om. Så kommer du i sådan en biologisk krig med din krop, fordi den ved godt, hvad den har brug for. Den ved, hvor meget den har brug for. Og hvis du ikke samarbejder omkring det, jamen så har den altså nogle tricks til at gøre livet surt for dig.
Men vil du sige, at de mennesker, der opsøger dig, har en spiseforstyrrelse?
Ja, altså selvfølgelig, der er nogle af mine klienter, der har en regulær klinisk spiseforstyrrelse. Men de fleste af mine klienter har ikke en regulær spiseforstyrrelse, men de har da forstyrret spisning. Og nogen også i så høj grad, så det kan faktisk nogle gange være lige lidt svært at skelne om, er det her en spiseforstyrrelse, eller er det meget, meget stor grad af forstyrret spisning. Fordi altså fra normal spisning i den ene ende af skalaen til en spiseforstyrrelse i den anden ende af skalaen, der er der jo et spektrum. Så hvor ligger du henne? Altså hvor den normale spiser er jo fuldstændig fri, ubekymret, fleksibel i sin spisning og har ikke tanker om at begrænse sig selv, har ikke regler for sin spisning, men spiser, ja, ubekymret. Og jeg tænker, at det desværre er noget, som de aller færreste overhovedet tror er muligt.
Jeg skulle nemlig lige til at sige, kender du sådan en, som du beskriver der?
Ja, det gør jeg i dag. jeg ved, hvordan det er at være bekymret spiser, og så ved jeg, hvad det vil sige i dag at være en fri spiser, fordi jeg har oplevet det med mig selv. Og jeg vidste jo ikke for ganske få år siden, der vidste jeg ikke, at jeg faktisk var lidt bekymret i min spisning. Men da jeg kom til et punkt i mit arbejde, hvor jeg kunne se, at jeg var simpelthen nødt til at sadle om, så det første, jeg var nødt til at gøre, det var at, hvad kan man sige, arbejde med mig selv på den samme måde, som jeg fremadrettet skulle arbejde med mine klienter på. Og der oplevede jeg bare, jamen der var elementer i min spisning, hvor jeg rent faktisk havde regler, som jeg bare troede var almindelig sådan sundhed og lige tage en hensyn til. Så ja, hvis du spurgte mig, hvor mange jeg tror, som har en spisning, som er forstyrret i større eller mindre grad, så blandt kvinder, så vil jeg sige, at det er langt over 80%.
Men er det ikke usundt at være tyk?
Det kan man ikke bare sådan lige svare ja eller nej på. Det som vi ser, når vi kigger på statistikker, det er, at der er flere mennesker med det vi sådan, når vi taler i BMI, så jo højere dit BMI er, så er det rigtigt, at så er der flere mennesker, som får forskellige sygdomme. Og det er så gået hen og blevet sådan en fejlfortolkning, at så er det fordi, at de er tykke, altså det er fordi, der er for meget fedt på kroppen. Men man kan slet ikke bare sige tingene så simpelt, fordi det vi ved i dag, det er, at det at have en stor krop, det at gå rundt og føle sig tyk, føle sig forkert, vi kalder det at være udsat for stigmatisering. Det at være udsat for stigmatisering har i sig selv en meget skadelig effekt på din krop. Det udløser simpelthen et stressrespons i din krop. Du får et forhøjet kortisol, du kan få et forhøjet C-reaktiv protein, din kolesteroltal kan blive forhøjet, dit glukosetal kan blive forhøjet. Så du risikerer simpelthen, og på grund af den her stigmatisering, at få de her livsstilssygdomme, som vi jo traditionelt kalder dem, fordi vi mener, de er forbundet til det liv, du lever, og derfor er du blevet tyk. Og det kan vi faktisk ikke tillade os at sige, at det er så simpelt, det hænger sammen. Og så er der en anden væsentlig effekt, og det er, at altså, Jeg tror ikke, at jeg kan komme i tanke om en person i en stor krop, som ikke har forsøgt at tabe sig. Og det at forsøge at tabe sig, det vil for altså langt over 80% af alle resultere i, at de tager det på igen. Og det at ligge og tabe sig og tage på, tabe sig og tage på, altså jojo-vægten, det har i sig selv også en sundhedsskadelig effekt på kroppen. Så når vi begynder at kigge på de her ting, så må vi sige, jamen vi kan faktisk ikke tillade os at sige, at fordi du er tyk, så er du usund, eller det er usundt at være tyk, men vi ved, at det er rigtig usundt at blive udsat for stigmatisering, og det er også potentielt meget skadeligt for kroppen at ligge og køre jojo-vægt. Så hvad sundhed så i virkeligheden handler om, det er, om du lever et sundt liv. Og et sundt liv, jamen det er jo, at du behandler din krop godt. Og vi kan godt sådan kategorisere nogle vigtige sundhedsfaktorer, som er, det ved alle jo, ikke at ryge, have et kun moderat forbrug af alkohol, være fysisk aktiv, og det betyder ikke, at man skal til spinning 8 gange om ugen, men sådan bruge sin krop, have god bevægelse. Og den sidste målfaktor, man bruger sådan i store undersøgelser, det er, om du sådan har et dagligt indtag af frugt og grønt. Og det er ikke, som nogen guruer siger, et kilo om dagen. Altså, det er jo, altså, det er selvfølgelig noget, men sådan en 400-500 gram blandet frugt og grønt om dagen. De fire faktorer, hvis de er til stede, så kan vi se, at risikoen for sygdomme, den er lige lav, uanset hvad dit BMI er. Og det er der virkelig ikke ret mange mennesker, der ved. Og det er super ærgerligt, fordi folk, jamen de kæmper en kamp med den vægt, og det er i sidste ende alligevel aldrig det, der vil gøre dem sunde.
Men lad os lige kigge på det der BMI, fordi der findes jo, altså det er jo sådan et indeks, hvor man kan se, hvor man er normal henne, og dermed også sund. Altså er det ikke sådan, at når man ligger inden for normaltallene, så er man sundere, end hvis man ligger i den ende, som hedder overvægtig?
Nej, det kommer an på, hvad for et liv du lever. Blandt dem, som vi kalder normalvægtige, jeg er ikke særlig vild med det ord, fordi hvad så unormalt? Men det, man i BMI-kategorierne kalder normalvægtige. Blandt dem, som har BMI mellem 20 og 25, der er der omkring 30% af dem, som er metabolisk usunde. Det betyder altså, at når vi måler deres krop, så er der for eksempel forhøjet kolesterol, blodtrykket er for højt, altså sådan nogle faktorer, som kan risikere at gøre, at de får hjertekarsygdomme, sukkersyge. Så det er jo væsentligt for deres sundhed. Men det har vi jo alt for lidt fokus på. Det er en ting. Den anden ting er, at blandt mennesker med et BMI over 30, der har vi også 30%, men de er metabolisk sunde. Og alligevel, så vil alle sådan officielle anbefalinger omkring, hvornår skal man begynde at intervenere, hvornår skal man begynde som sundhedsfaglig og ligesom sige til sin patient, du skulle nok lige tænke på at tabe dig. Ja, det er så fra BMI 30.
Men betyder det så, at de resterende 70% i dem, der er over 30, er metabolisk usunde?
Altså, når du gør det op på den her måde, så er der så 70%, som så kan risikere at have en eller flere af de her sundhedsrisikofaktorer. Men det betyder ikke, at de blev sundere, hvis de tabte sig. Og vi ved stadigvæk ikke, hvad der er årsagen til, at de så er metabolisk usunde. Men der er en stor sandsynlighed for, at det er påvirket af udsættelse for stigmatisering og effekten af at skiftevis køre vægttabsforsøg og give op. Altså den her jojo-vægteffekten.
Men der er jo også nogle mennesker, der er så utrolig heldige, vil nogen sige, at de bare har en stabil, neutral vægt hele livet. Er det så det sundeste af det, man kan have?
Ja, det er rigtigt, at det er rigtig godt, hvis du er i stand til at holde en stabil vægt. Men det er urealistisk, at du kan holde en fuldstændig stabil vægt livet igennem. Altså, der er jo en naturlig vægtudvikling, som simpelthen betyder, at fuldstændig ligesom vi kender det fra børnekurve, altså alle mennesker, der har børn, de ved, at sundhedsplejersken, hun har sådan en kurve, og børnene bliver plottet ind på den. Så det er det billede, du lige skal have i hovedet. Og så stopper de der børnekurve, når børnene de er 18 år, og så har alle en eller anden forestilling om, at så den her kurve, der stille og roligt har været stigende, fra de blev født, at så er den lige resten af livet. Men det er den ikke, altså, som i det er den overhovedet ikke. Så alle mennesker har en støt og rolig, normal vækststigning livet igennem, til de bliver omkring 70 år, 65-70 år. Derefter ser det ud, altså derfra vil de fleste ikke længere tage på, og en del vil faktisk også begynde at tabe sig igen. Hvor meget du så tager på, hvis nu vi forestillede os, at vi ikke hele tiden forsøgte at kontrollere vægten, så ved vi jo så i virkeligheden ikke, hvor meget folk, der er født ind i en stor krop, der var født til at have en stor krop, vi ved ikke, hvor stor den var blevet, hvis ikke de var begyndt at gå på slankekure, hvis ikke sundhedsplejersken i en meget tidlig alder havde foreslået mor og far, at nu skal de lige passe på lille Frida, fordi nu ser det jo altså ud som om, at vi skal passe på, at hun ikke bliver for tyk. Så i det øjeblik, man i en meget tidlig alder går ind og begynder at sætte fokus på vægten, der går vi ind og forstyrrer den normale vægtudvikling.
Men Inger, nu har du jo både været diætist på Den Kongelige Balletskole og for Team Danmark sportsfolk. Så du ved jo også noget om de tynde mennesker i forhold til de tykke. Er det din erfaring, at de tynde mennesker er gladere mennesker end tykke mennesker?
Nej, så det er absolut ikke. Der er den samme bekymring, og den har der bestemt ikke været mindre i sportskredse, fordi de har jo deres egne krav og normer, som de skal leve op til. Men det behøver simpelthen ikke bare at være i sportsverdenen. Altså i samfundet som sådan, vi har en hysterisk angst for at blive tykke. Og det har vi jo, fordi tykke mennesker bliver udskammet. Altså tykke mennesker bliver talt grimt til, tykke mennesker mister nemmere et job, de har svært ved at få et job. Tykke mennesker kan risikere at blive antastet på gaden, hvis de går og spiser et eller andet. Så vi er virkelig, virkelig bange for at falde uden for normen for, hvordan vi må se ud.
Oplever du så omvendt nogle tykke mennesker være glade for deres liv og deres krop?
Ja, det oplever jeg ske, når jeg har snakket med dem, når de har været i forløb hos mig. Så er det, altså det der er så fantastisk, det er at opleve, hvordan mine klienter kan opleve, at de simpelthen de er blevet sat fri. Altså de har været i et fængsel, som handlede om krop og mad. Begrænsninger, må ikke, dårlig samvittighed, evig afsavn, skiftevis kontrol og give op. Og så få dem til at lande i en fuldstændig harmonisk spisning, hvor der ikke er regler. De går ikke og skal spare op eller gøre sig fortjent til, men virkelig lære at samarbejde med deres krop omkring, hvad den reelt har brug for, så oplever jeg heldigvis rigtig mange mennesker i alle mulige kropsstørrelser, som bliver utrolig glade.
Sig mig engang, Anna Emma Haudal, hvad for en følelse får du, når du hører Inger Bolz fortælle, at din badering ikke nødvendigvis er usund, men at det muligvis bare er sådan, du ser ud? Og du sagtens kan være sund i den krop,
altså,
du har.
Det er jo rigtig dejligt at slippe for bekymringen om at være usund. Bekymringen om, hvorvidt jeg tilrager mig livsstilssygdomme eller andre sygdomme forbundet til for høj vægt. Men på den anden side er det også ret deprimerende at høre, fordi jeg har jo stadig en drøm om på et tidspunkt at se ud på den måde, som jeg helst vil se ud.
Og det er altså uden badering?
Og det er altså uden badering. Så hvis det her bare er min krop, så gør det mig faktisk lidt ked af det. Hvis jeg aldrig kan vende tilbage til den anden er Emma, som jeg bedst kan lide at kigge på billeder af.
Hmm. Så du har alligevel en forestilling om, at der måske står en krop og venter? Hmm.
Jeg løber ikke længere efter den, som jeg har gjort i mit liv. Eller jagter den. Men jeg vil være ked af at få knust illusionen om, at den er der.
Du kender godt det der ordsprog med, at hvis der er noget nyt, der skal bygges op, så er der noget gammelt, der skal rives ned først, ikke? Altså, måske kunne det være en opgave at slippe
illusionen
om, at du en dag skal have en anden krop, og så i stedet for lære at acceptere din her og nu krop. Altså den krop, du sidder i lige nu.
Ja.
Jeg tror, at det vil frigøre noget energi for mig at holde op med at tænke på at få en anden krop. Og jeg har spekuleret lidt på, om jeg så ikke ville begynde at tænke lidt mere på, simpelthen have tid til at tænke lidt mere, både på kærlighed og også på sex. Og for lige at vende tilbage til det der program på DR1, som hedder Fede Forhold, som nu får en sæson til lige om kort tid, som jo altså er et program, hvor man følger nogle par, som er blevet sat til at tabe sig. Og de er blevet sat til blandt andet på grund af den antagelse, at de har for lidt sex og lidenskab i deres parforhold, fordi de er for tykke. Jeg stødte nemlig på en kvinde, som både er skuespiller og retoriker. Hun hedder Julie Talund, og hun arbejder med at skrive nogle tekster og lave en teaterforestilling, som handler om at være tyk. Prøv lige at høre, hvad hun har skrevet. Joe sov hos mig i forgårs. Vi bollede 5 gange, og jeg kom de 4. Det gjorde han også. Joe kan tage fat. Han synes, alt min overflod er luksuriøst. Han føler sig mægtig med mit flæsk mellem fingrene. En vigtig mand. Jeg øsler mig bort til hans begær og føler, at min plads i verden er berettiget. Mellem laner, hænder, tænder og lange, spændte muskler. Han er en panter, blank og adræt. Jeg er en slags volumøs Venus, en hvid chokolademus i evige mængder. Vi boller, miaver, smelter ind i hinanden uden nogensinde at efterlade permanente aftryk. Vi siver ind i hinanden, vi siger farvel, indtil vi siver ind i hinanden igen. En slags omsorgsarbejde, vi udfører for os selv.
Det er smukt.
Ja, og det fik mig til at tænke, at man kan altså godt have sex, selvom man er tyk. Man kan endda godt have rigtig god sex. Og så får jeg sådan en fornemmelse af, at det der med sex slet ikke handler om kropsvægt og hvordan man ser ud, men det handler om selvværd, og det handler om kropsaccept og frigjorthed.
Ja, selvfølgelig. Alle kroppe kan have sex.
Mm.
Jeg kom sådan til at tænke på det faktisk, da vi hørte Inger Bolds tale om den der sult, hun ikke følte, hun kunne stole på. Og jeg kom sådan til at tænke på, at den der sult, vi ikke føler, vi kan stole på, på en måde også er metafor for kvindens sult efter begær og efter at føle lyst. Fordi vi i så mange generationer har været et ekstremt undertrykt køn, som har været nedgraderet til at skulle føde og være omsorgsperson, og skulle føle skam ved bare den mindste lyst til at være noget i verden, eller til at have sex, til at begære. Så begær og sex er jo også sådan et meget skamfuldt emne i forhold til kvinder.
Anna Emma Havdal, kunne du forestille dig, hvad der ville ske, hvis ikke bare du, men også jeg, og måske alle andre kvinder holdt op med at bekymre sig om deres vægt og deres deller. Og i stedet for brugte deres tankevirksomhed på noget andet.
Wow. Altså, jeg kan næsten mærke, hvilken energi det ville frigøre her på jorden. Det er næsten smukt at tænke på.
Hvad ser du for dig?
Jeg ser sådan sprudlende lys og energi og omsorg. En frigørelse af omsorg for sig selv vil jo også frigøre en stor omsorg for andre og for naturen og verden. Jeg tror på, at hvis vi lærer at elske os selv, så bliver det nemmere at elske andre.
Mm.
Vi har også talt flere gange om det her med, at når at der er også sådan lidt en speciel energi imellem kvinder. Fordi vi er så vant til, at vi skal kæmpe for vores plads. Og de nemmeste at skubbe pinden er jo andre kvinder. For det er dem, der er mindst plads til. Og hvis vi som kvinder begynder at elske os selv, så tror jeg også, vi står stærkere sammen. Fordi vi kan elske hinanden.
Anna Emma Havdal, når vi mødes igen næste gang, så skal vi fortsætte i netop det spor. For det viser sig nemlig, at en kreds af højt estimerede fedmeforskere har en ny teori om, at det ikke er mængden af det, vi spiser, vi bliver tykke af, men derimod manglen på solidaritet i samfundet. På gensyn.
På gensyn.